Bueno, Jaun Andreok atzo jokatu zen Eibarren Gipuzkoako Bersoi txapelketako azkeneko final aurrekoa. Jon Maiak irabazita, Zumaiarrak finalerako txartela lortu du. Tolosan Unai Agirrek irabazi zuen, gogoan izango duzue, eta Zarautzen berriz Alaia Martinek. Atzokoaren ostean, badakigu jakin, ze zortzi bersolarik kantatuko duten Ilunbeko finalean, Iloren 19an, abenduaren 19an, gaur bi kontu ditugu aipatzeko beraz, batetik atzo Eibarren gertatu zena, eta bestetik zortzi finalisten izenak eta finalari buruzkoak eta guztiak guri biltzeko mentxera, fin asko eta zintu asko. Xaber Zuki, egunon Xaber.
Haupa, egunon.
Hasi gitezen atzoko saioarekin.
Bai, begira, ba, fase honetan 18 bertsolarik abestu dute hiru final aurrekoetan banatuta eta final aurreko hietako irabazleak zeuk esan da bezala, ba, zuzenean finalera pasa dira eta gakoa zegoen, ba, beste bostak, ba, puntuaziorik altuena zuten beste bostak aukeratzea eta atzo, ba, tentsio hori bazegoen, ez da, azken final aurrekoa zen, jendea jakin nahi zuen zein izango zen zortzikotea eta atzoko egunak bazuen karga hori. Zortzi horiek aipatu aurretik, esan dezagun atzo zer gertatu zen. Eibarreko sailkapena Jon Maiak irabazi zuen 500 puntu terdirekin. Arkaitz Oiartzabal Xamoa, 481 punturekin, eta segidan Naikari Gabilondo, Mikel Artola, Iñaki Gurrutxaga eta Felix Zubia sailkatu ziren atzokoan. Eta, ba, honen bestez, baditugu zortzi finalista.
Zortzi lagun.
Hori da notizia, gaurko notizia, eta finalistak dira Alaia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Beñat Gaztelumendi, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Oian Aiguaran, eta Arkaitz Oiartzabal Xamoa. Horla, gainetik begiratuta, ba, Zarauzko lehenbiziko final aurrean bi bertsolarik lortu zuten, Alaiak eta Aginek, saio hartan, Tolosan lau bertsolarik lortu zuten, eta atzokoan beste bi bertsolarik, beraz.
Ta honek badu bere logika, ze nik uste saiorik onena Tolosako izan dela bero bilena,
ez da? Bai, esan genuen, eta ba, zenbakiek ere ala diote, ez da, ba, Tolosan ba, gora edo magia hori edo gertatu zela, ez da? Askotan ere, ba, leku guztiak ez dira berdinak, talde guztiak ez dira berdinak, eta segun zuze taldetan zauden, eta segunetan, eta ba, mila gauza gertatu daitezke. Bueno, atzo Eibarren kantatu zutenetatik bi pasa dira finalera, Jon Maia eta Arkaitz Oiartzabal Xamoa. Finalari buruz galdetu genien, saioaren ostean, Jon Maiak, ez dakigu ziur, baina hiru edo laugarren finala izango du. Bueno, hau txapelketa berezia izan da beretzat, Euskal Herrikoan kanpora geratu zen.
Azkeneko txapelketa nagusian ez dago gogoan dugu nola kanpoan geratu
zen. Bai, irristako bat izan zuen hor, erabat, berak esaten zuen bezala, ia non zegoen ere jakin gabe, ba, finaletik, txapelketa hartatik kanpora geratu zen, lehenbiziko saioan, eta bi urte hauek, ba, ba, Gipuzkoa gori begira pasa ditu, bestak beste urrengo Euskal Herrikoan parte hartzeko, ba, Gipuzkoan parte hartu beharra zeukalako, eta helburu hori behintzat bete du, finalean da, ba, bere barne zurrunbil hoiei guztiei buruz eta finalari buruz galdetu genion.
Niretzat karameloa dala final hori, ez da. Oso bide luzia haindet final hortara iristeko, azkenengo Euskal Herrikoan kanpoan geratu nintzanetik, ba, gaur arte iristen dan bide bat da. Nire barruan pasa behar izan ditut muga asko, gauza askori egin behar izan diot aurre, baina nire baitan kanpoan ere ez da erosua izan niretzat, ba, posizio estraño xamarra zalako behar bada neria, pixka bat ikusten detelako beste belaunaldi batzuren txap pelgeta ere badala, ezta. Finalera iristia niretzat opari bada. Jungo naiz, ba, mugari gabe aldeten guzti jaitea. Espero dut askatuta jungo naizela, ja ez desentitzen obligazio berezirik zer gehiago eiteko. Lehena hori ez pentsa Gipuzkoako finaletan egin detenik paper berezirik, baina espero dut jendeak nitaz gozatu alizatia.
Bueno, Jon Maia basolariak esan dugu, beretzat abenduaren 19ko finalean izatea karameloa dela. Ez da karamelo hitz erabiltzen duen endabiziko basolaria, ez da, Xabi?
Bai, alaxe da, bai, aurrekoan ere Unai Agirrek uste dut esan zigula karameloa, beraz, bueno, eta orain segidan entzungo dugunak, Arkaitz Oiartzabal Xamoak ere, ba, karamelo hitza aipatzen du, egia da, finala gozo-gozoa izango da, karameloa gozoa bada, eta Arkaitz Oiartzabal Xamoak bere lehenbiziko finala du, pentsa ez, ba, bat veteranoa esan dezagun, eta besteak lehenbiziko finala, ba, urtero gertatzen dira aurpegi berriak, eta bera da urtengo aurpegi berrietako bat Oian Aiguaranekin batera, eta bar, eta beno, ba, berak, ba, momentu hori bere izan entzun zuenean, eta bueno, sinestu ezin da edo, ba, nola bizi izan zuen momentu hori.
Gertatzen den zara, baina beti beste norbaiti gertatzen zaio, norbait aletu arte, klaro. Eta hori, entzuten zuen ere, badirudi beste norbaiti gertatzen zaio, lan ez da zuri izan den esaten dena, hori, erdi distantzia dira zera, erabat sinistu ezinik, eta guen ikan ere ala, egon naiz, ez dakit, oso ondo zedek deklarazio egiten egin zen. Pentsatzen dut festa bat izango dela. Ni untzule bezala joan nahi zenetan arabentzat gozatzen seriatu naiz, bertsolariei ematen baitare, bat txapelketa guzian zehar publikoa ematen jundiena, ba, publikotik pixka gueltatzen saiatu, edo, bueno, festa hoi, Gipuzkoako bertsolaritzan festa bat izan dedila, den hona gai, bertsolaria, entzule, epaile eta gainontze guziena. Negatibotan zentratzen joan berri ama, baloratzen positiboak, ez da, eta pixka esperantza daka tortik izango dela, bertsotan ikeko talde oso majoa geha, eta beste karamelo bat gehi izango da.
Bueno, karamelo hitza berriz era. Ekaso honetan xamoak erabili ditu.
Gozo, gozo.
Eibarko atzoko saioan, ze azmarratuko dugu Xabi?
Bueno, entzungo ditugu atzoko momentu batzuk, aurretik esan, plaza zoragarria zegoen atzo, 1200 lagun izango ziren Eibarko ba, armaila hoietan, bertsolarientzat ere oso, ez da distantzia hundirik ez dago holtzatik eta jendeari begira gertutasun handia dago, eta bereik esaten zuten kantatzeko eta bertsotan egiteko ba, sekulako plaza zela, Xamoak esan zuen bere bizitzako plazarik onena, eta bar. Bueno, zerbait entzungo dugu, hasierako agurrak berez ez du puntuatzen, baina guk askotan esan izan dugu itzaiola saioan, agurrak ere puntuatzen du. Ze agurrean bertsolariak bere aldartea agertzen du, bai. Hemen nagoni, batzuk goxo-goxo, beste batzuk erasokorrago etortzen dira, ez da gizar, bueno, atzo Jon Maiak, hola, atera zuen bere, esan dezagun bere barruko rockero zahar hori hasierako agurrean.
Tripa barrura eta kanpora paparra, arrano begirada ta hauntz bizarra, ezin aldatuz nere look partikularra, atera beharko det nere eibartarra, ipuru atarra, barne sutagarra, ta suzko gitarra, EH sukarra, jo ezazu berriro rokero zaharra, jo ezazu berriro rokero zaharra.
Gipuzkoako bersoari txapeketa zari gara, eh? Eta EH sukarraren abesti ezaguna bekarri dugu hain juistu atzo, Jon Maiak bere agurreko bersoan, bai, ipurua aipatu zuelako, baina EH sukarra ibartarrak ere, bai... Gipuzkoako bersoari txapelketako azkeneko final aurrekoa zari gara, Eibarren izan zen, eta hantxe zen gure mediku jauna ere, Euskadi Irratiko medikua ere.
Alaxe zen, bai, alaxe zen. Felix Zubiak, ba, ere kantatu zuen atzo, bere bertso bat entzungo du jarraian. Gaia zen, gutxi gora bera, herriko ikastolako ba, lehen belaunaldikoa zela bera, banekari gabil ondorekin batera egin zuen bertso aldi hau, eta ikastolaren 50. urte urrenaren ospakizunetan ziren. Eta berak, ekarri zituen gogora, ba, Manolo Urbieta, Maixua eta haren abesti batzok.
Irriparrea erteten bada, ez degu gauza okerra, musikarekin hartu genuen antxe bide bat lasterra. Maixu maestrei gorde nahi diet bizi guztiko eskerra. Mac Mikel John Brown ta trenarekin eman ginun nahiko gerra. Bizi guztian segida dila Manoloren ran roberra. Manoloren ran roberra.
Bueno, jo maiak EH Sukarrari omenaldi egin zion bezala, Felix Zubia, Euskal Herriko medikuak, Manol Orbietari.
Bai, hori da, referentzia politak izaten dira hauek, ez da, eta gero irratirako ba oso baliagarriak.
Oso baliagarriak,
hori bezala, astelena ondo azteko. Bueno, orain Jon Maia atzoko irabazlearen bertso puntua garri pare bat entzungo ditugu. Puntuak erantzuteko ariketa labainkor eta arriskutsu horretan, ba, Jon Maiak ezkontzari buruz jarritako bi puntu erantzun zituen, Inaxio Usarraldek galdetu eta Maiak erantzun.
Jon Maia Soria, aspaldi joan alzara, ezkontza batera.
Aspaldi ez det ustu horretan kartera. Sarritan joan izan naiz apaizen artera. Ta behin sartu ezkero ezin da atera.
Bigarrengoa, jendea joaten da dotore jantzita.
Horrela ibiltzen zen aspaldi txirrita, baina naio detegin horretan kritika. Normal janztea ere zalda polita.
Bai, arrazoi galanta, eh? Normal janztea ere polita izan daiteke.
Ba, bai, segidan seiko motzeko ariketara egingo dugu salto bertso bat entzungo dugu, Iñaki Gurrutxagaren bertso bat, berak ere naikari gabilondorekin egin zuen atzo bertsoaldia. Hautatu dugu Gurrutxagaren bertsoa, besteak beste bertso oso zuzena delako, poesia gutxikoa eta oso bertso jotzailea esaten dena, ez? Behar bada batutan espero duzu elkarrezketa xamur goxo bat, baina etortzen da danbateko bat, ez?
Damba.
Eta izan zen horietako bat, horregatik aukeratu dugu.
Iñaki gurasoa eta naikari alaba zarete. Iñaki, naikarik gaur aurkeztu dizu bere bikotekide berria. Zure adinekoa da.
Amodioaren marra, fina ta auskor xamarra, nik erakutsi nahiko nizuke dakidan pixarra. Nahiko etorkizun txarra daukat argitu beharra. Aita baino lehen sartuko dezu zuloan senarra. Aita baino lehen sartuko dezu zuloan senarra.
Ezin zuzenago.
Horia, zuzen. Zortziko txikia joango gara orain, Mikel Artola eta Naikari Gabilondo, egoera celebre batean.
Ba.
Naikari Gabilondo eta Mikel Artola, zu Naikari artzaina zara. Mikelek gazta bat erosi zizun eta lehiaketa batera aurkeztu da gazta horrekin. Irabazi egin du.
Lasai, orain ez nago gaztaren egarri, emateko desente daukagu elkarri, baina egin baino lehen itzaspertu sarri, aztu baino lehenago saria ekarri, aztu baino lehenago saria ekarri.
Nik saldu nizun eta haze aurpegia, nik egin nuen lana, ez da uskeria, salbatu nahi badezu zure miseria, astezkenean dezu ordizinperia, asteazkenean dezu ordizinperia.
Hortxe ba, ordiziko periko aukera horrekin, kartzelara egingo dugu salto eta lehen bisailkatuen bertso bana entzungo dugu.
Osuna.
Gai berari, ba, bielduleku desberdin nola atera zizkioten. Jo Maiak kartzelakoan barru-barrutik kantatu zuen, ba, bere sustrai erdaldun oietara jota eta bere barne borrokak eta hor izan dako zurrunbilo oien gainetik kantatu zuen.
Disimulatzen saiatu den arren, zurekin hitz egin eta malkoak atera zaizkio.
18 urte izango nitun, ondo daukat memoria. Nola aitakin nere ondora, urreratu zinen ia. Ni euskalduna bertzalea, eta ni bertsolaria, denen aurrean erderaz mintzo, izan ziteken zauria. Agurtu gabe joan zineten, hain serio aurpegia. Eta ninere barne lotxetan, zulo baten eroria. Baina gaur berriz izan dudegu, honi heltzeko zoria. Orain ja ez naiz Jon Maia bakarrik, ni naiz Jon Maia soria.
Hortxe, ba, amaieran elkarrezketa egin genionean kontatu zigun, ba, barrutik kantatutako bertsoak izan zirela, eta, bueno, asko gustatzen zaiola barrutik kantatzea, eta, bueno, ba, berak ere saioa zeukan, ba, atzo gogoan garrinetako bat, ez? Bertsoen gatik baino gehiago, ba, beretzat esan nahi zuen gatik, eta esan nahi gatik. Xamoak guraso paperetik hartu zuen gaia, ba, disimuluan negar egite kontu hori, eta bar, guraso paperetik, bere umeak, ba, bueno, futbolean ona ez den bere umeak, ba, ze aleginak egiten dituen eta ona izateko, baina ez zaio ondo ateratzen, bueno, ba, frustrazioak eta errealitate diren ba, bertso batzuk.
Disimulatzen saiatu den arren, zurekin hitz egin eta malkoak atera zaizkio.
Ate soinua entzun berri dut eta egin diot kasu. Gure txikia hor izango da, eta azaldu zerazu. Naiz orain arte egin dituzun, mila irribarre faltsu. Disimulatzen hasiagatik, hain ona etzera aizu. Azkenerako galdetu dizut, kiki zer gertatzen zaizu. Futbol partidan gertatu dena, kontatu egin didazu. Naizta aitatxo dena konpontzen saiatuko den jotasu. Oiek geroko kontuak dira, orain negar egintzazu.
Xamoa, atzo kartzerako lanean, ezta?
Hori da, eta gustora, bere lehenbiziko finala jokatuko duelako abenduaren 19an, eta laburtzeko esan, ba, 8 finalistak baditugula, Laia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Beñat Gaztelumendi, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Oian Aigoran eta Arkaitz, Oiartzabal, Xamoa.
Gaur 8 etorre zaitez berriz, Xaber, eta errepasatuko ditugu txapaketako momenturi politenak, eta azken aholkuak emango ditugu finalaren aurretik, ezta?
Egongo da, zer esana, eta ostegunean aurkeztuko da gainera finalistekin txapelketa, eta, bueno, galdetuko diegu ez horret berezia faktoriarako.
Abenduaren 19an finala ilunben, eta horren aurretik gaur 8 berriz ere Xaber etorriko da, eta esan bezala txapelketako momenturik politenak gogoratuko ditugu. Xaber, gero arte!
Eskerrik asko, aio!
Aio!
Euskadi Irratian grafikoa.
Errepidetan ze berri, Oian Egurtza?
Ba, goizak aurrera egin duen enean, Biriatuko korapiloa asko handitu da, 8-9 kilometroko autoilara daude honezkero mugan, Baion aldera joateko, eta Ipar Euskal Herrian, ba, beste horren beste, Donibane Lohizunetik mugaraino ere oso mantso doa trafikoa.
Eta badator, Aritz, Zestona, astelenari musika jartzera.
Eta kontsumismo hortan erori gabe, badirela beste opari mota batzuk, eta irutze zai Durangon ere azalduko dala, edo kultur bonoak, edo liburuak, eta irutze zai antzemango dala aldatzen ari direla, bai, olentzero gero eta kontzientziatuagoa dago baita.
Osando, bueno, ba, hortxe, kutseko gunetik egiten izkibuten gomendio gabonetarako, bueno, gabonetarako eta urte osorako, gure hizkuntza bultzatu ezagun, eta gure hizkuntzan baita ere sartu ditzagun praktika ekologikoak, eh? Eta goratu, kutsako gune hortxe dukazuela bisita egiteko, gabonetan ere irekita dago.
Hori, bai, bai.
Itxasola Izola kutsako guneko kultura eta hizkuntza aniztasun esaileko arduraduna, eskarrik asko.
Zuei.
Faktoria.
Egunotako disko eta horri festa ikusita, haiei buruzko sormen lanetan murgilduko gara. Azokara iritsi gabeko esanak, idazle eta musikarien hitzak, arratsean, 8:00 aurrera.
Abenduaren 5:00 aurrera. Irakurtzea musika edo antzerkia maite baduzu, gutxiagogatik aukera gehiago duzu oraingoan. Izan ere, Kaixo Kultura bonuarekin, deskontuak izango dituzu liburu, disko, DVD eta sarreretan. Begira Kaixo Kultura ikurra non dagoen, eta dasta han bertan, kultura handia salneurri txikian. Gipuzkoako Foru Aldundia. Kultura, turismo, gazteria eta kirol departamentua.
Gabonetan opariak egitea gustatzen zaigu.
Eta korrika egiten gozatzen duen norbaitentzat opari bila bazabiltza.
El Corte Inglesen 120% deskontua duzu running markarik onenetan.
Nike, Adidas, Asics.
Abenduaren 8 arte.
Puma, Boomerang.
120% deskontua.
Under Armour, Reebok, New Balance.
Eta askoz gehiago.
El Corte Inglesen soilik. Gabonak maite ditugulako.
Faktoria.
Thank you.
Bueno, Jaun Andreok atzo jokatu zen Eibarren Gipuzkoako Bersoa Itxapelketako azkeneko final aurrekoa. Jon Maiak irabazita, Zumaiarrak finalerako txartela lortu du. Tolosan Unai Agirrek irabazi zuen, gogon izango duzue, eta Zarautzen berriz Alaia Martinek. Atzokoaren ostean, badakigu jakin, ze zortzi bersolarik kantatuko duten Ilunbeko finalean, Iloren 19an, abenduaren 19an, gaur bi kontu ditugu aipatzeko beraz, batetik atzo Eibarren gertatu zena, eta bestetik zortzi finalisten izenak eta finalari buruzkoak eta guztiak guri biltzeko mentxera, fin asko eta zintu asko. Xabier Zuki, egunon Xabier.
Haupa, egunon.
Hasi gitezen atzoko saioarekin.
Bai, begira, ba, fase honetan 18 bertsolarik abestu dute hiru final aurrekoetan banatuta eta final aurreko hietako irabazleak zeuk esan da bezala, ba, zuzenean finalera pasa dira eta gakoa zegoen, ba, beste bostak, ba, puntuazio hori altuena zuten beste bostak aukeratzea eta atzo, ba, tentsio hori bazegoen, ezta azken final aurrekoa zen, jendea jakin nahi zuen zein izango zen zortzikotea eta atzoko egunak bazuen karga hori. Zortzi horiek aipatu aurretik, esan dezagun atzo zer gertatu zen. Eibarreko sailkapena Jon Maiak irabazi zuen 500 puntu terdirekin. Arkaitz Oiartzabal Xamoa, 481 punturekin, eta segidan Naikari Gabilondo, Mikel Artola, Iñaki Gurrutxaga eta Felix Zubia sailkatu ziren atzokoan. Eta ba, honen bestez baditugu bai. 8 finalista.
Hori
da, hori da notizia, gaurko notizia, bai. Eta finalistak dira Alaia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Beñat Gaztelumendi, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Oian Aiguaran eta Arkaitz Oiartzabal Xamoa. Horla gainetik begiratuta, ba, Zarauzko lehenbiziko final aurrean bi bertsolarik lortu zuten, Alaiak eta Aginek saio hartan, Tolosan 4 bertsolarik lortu zuten eta bai. Atzokoan beste 2 bertsolarik. Beraz,
ta honek badu bere logika, ze nik uste saiorik honena Tolosako izan dela borobilena,
ezta? Bai, esan genuen, eta ba, zenbakiek ere hala diote, ezta? Ba, Tolosan ba, gora edo magia hori edo gertatu zela, ezta? Askotan ere, ba, leku guztiak ez dira berdinak, talde guztiak ez dira berdinak eta segun zuze taldetan zauden eta segunetan eta ba, mila gauza gertatu daitezke. Bueno, atzo Eibarren kantatu zutenetatik bi pasa dira finalera, Jon Maia eta Arkaitz Oiartzabal Xamoa. Finalari buruz galdetu genien, saioaren ostean, Jon Maiak, ez dakigu ziur, baina hiru edo laugarren finala izango du. Bueno, hau txapelketa berezia izan da beretzat, Euskal Herrikoan kanpora geratu zen.
Azkeneko txapelketa nagusian ez dago galdu gondola kanpoan geratu zen.
Bai, irristako bat izan zuen hor, erabat, berak esaten zuen bezala, ia non zegoen ere jakin gabe, ba, finaletik txapelketa hartatik kanpora geratu zen, lehenbiziko saioan, eta bi urte hauek, ba, ba, Gipuzkoa gori begira pasa ditu, bestak beste urrengo Euskal Herrikoan parte hartzeko, ba, Gipuzkoan parte hartu beharra zeukalako, eta helburu hori behintzat bete du, finalean da, ba, bere barne zurrunbilo hoi guztiei buruz eta finalari buruz galdetu genion.
Niretzat karameloa dala final hori, ezta? Oso bide luzia indet, final hortara iristeko, azkenengo Euskal Herrikoan kanpoan geratu nintzanetik, ba, gaur arte iristen dan bide bat da. Nire barruan pasa behar izan ditut muga asko, gauza askori egin behar izan diot aurre, baina nire baitan kanpoan ere ez da erosua izan niretzat, ba, posizio estraño xamarra zalako behar bada neria, pixka bat ikusten detelako beste belaunali batzuren txapel geta ere badala, ezta? Finalera iristia niretzat opari bada. Jungo naiz, ba, mugari gabe aldeten guzti jaitea. Espero dut askatuta jungo naizela, ja ez desentitzen obligazio berezirik zer gehiago eiteko. Lehena hori ez pentsa, Gipuzkoako finaletan egin detenik paper berezi-berezirik, baina espero dut jendeak nitaz gozatu alizatia.
Bueno, Jon Maia, basolariak esan dugu, beretzat abenduaren 19ko finalean izatea karameloa dela. Ez da karamelo hitz erabiltzen duen endabiziko basolaria, ez da, Xabi?
Bai, alaxe da, bai, aurrekoan ere Unai Agirrek uste dut esan zigula karameloa, beraz, bueno, eta orain segidan entzungo dugunak, Arkaitz Oiartzabal Xamoak ere, ba, karamelo hitza aipatzen du, egia da, finala gozo-gozoa izango da, karameloa gozoa bada, eta Arkaitz Oiartzabal Xamoak bere lehenbiziko finala du. Ba, pentsa ez, ba, bat veteranoa esan dezagun, eta besteak lehenbiziko finala, ba, urtero gertatzen dira aurpegi berriak, eta bera da urtengo aurpegi berrietako bat Oian Aiguaranekin batera, eta bar, eta beno, ba, berak ba, momentu hori bere izena entzun zuenean, eta bueno, sinestu ezin da edo, ba, nola bizi izan zuen momentu hori.
Gertatzen den zara, baina beti beste norbaiti gertatzen zaio, norbea aletu arte, claro. Eta orduan entzuten zuen ere badirudi beste norbaiti gertatzen zaiola, naiz ta zuri izan den esaten diena. Orduan erdi distantzia diozera o era bat sinistu ezinik. Da guan ikan ere ala emango naiz, ez dakit oso ondo deklarazio egiten nahi zen. Pentsatzen dut festa bat izango dela. Ni untzule bezala joan izanetan arabentzat gozatzen saiatu naiz, bertsolariei ematen baitare bat txapelketa guztian zehar publikoari ematen jundiena, ba publikotik pixkat bueltatzen saiatu edo bueno, festa hoi Gipuzkoako bertsolaritzan festa bat izan dela denona gai. Bertsolari, entzule, epaile eta gainontzeko guztiena negatibotan zentratzen joan berriama baloratzen positiboak, ezta? Da pixkat esperantza da gatortik izango dela bertsotan ikeko talde oso majoa gea eta beste karamelo bat izango da.
Bueno, karamelo hitza berriz era. Kasu honetan xamoak erabili
ditu. Gozo.
Eibarko atzoko saioan ze azmarratuko dugu Xabi?
Bueno, entzungo ditugu atzoko momentu batzuk, aurretik esan plaza zoragarria zegoen atzo 1200 lagun izango ziren Eibarko ba armaila hoietan, bertsolarientzat ere oso ez da distantzia hundirik ez dago holtzatik eta jendeari begira gertutasun handia dago eta bereek esaten zuten kantatzeko eta bertsotan egiteko ba sekulako plaza zela, Xamoak esan zuen bere bizitzako plazarik onena eta bar. Bueno, zerbait entzungo dugu. Hasierako agurrak berez ez du puntuatzen, baina guk askotan izan dugu itzaiola saioan agurrak ere puntuatzen du. Ze agurrean bertsolariak bere aldartea agertzen du, bai. Hemen nagoni, batzuk goxo-goxo, beste batzuk erasokorrago etortzen dira, ez da gizar. Bueno, atzo Jon Maiak atera zuen bere, esan dezagun bere barruko rockero zar hori hasierako agurrean.
Tripa barrura eta kanpora paparra. Arrano begirada ta hauntz bizarra, ezin aldatuz nere look partikularra, atera beharko det nere eibartarra, ipuru atarra, barne sutagarra, ta suzko gitarra, EH sukarra, jo ezazu berriro rokero zaharra, jo ezazu berriro rokero zaharra.
Gipuzkoako bertsolari txapelketa zari gara, eh? Eta EH sukarraren abesti ezagun hau ekarri dugu hain justu atzo, Jon Maiak bere agurreko bertsoan, bai, ipuru aipatu zuelako, baina EH sukarra ibartarrak ere, bai... Gipuzkoako bertsolari txapelketako azkeneko final aurrekoa zari gara, Eibarren izan zen, eta hantxe zen gure mediku jauna ere, Euskadi Irratiko medikua ere.
Alaxe zen, bai, alaxe zen. Felix Zubiak, ba, ere kantatu zuen atzo, bere bertso bat entzungo du jarraian. Gaia zen, gutxi gora bera, herriko ikastolako ba, lehen belaunaldikoa zela bera, banekari gabil ondorekin batera egin zuen bertso aldi hau, eta ikastolaren 50. urte urrenaren ospakizunetan ziren. Eta berak, ekarri zituen gogora, ba, Manolo Urbi eta Maixua eta haren abesti batzuk.
Irriparrea erteten bada, ez degu gauza okerra, musikarekin hartu genuen
antxe bide bat lasterra. Maixu maestrei gorde nahi diet, bizi guztiko eskerra. Mac Mikel John Brown ta trenarekin, eman ginun nahiko gerra. Bizi guztian segida dila, Manoloren ran roberra, Manoloren ran roberra.
Ran roberran, po-po-po-po-po-po-po, ran roberran, po-po-po-po-po-po.
Bueno, ba, Jon Maiak EH Sukarrari omenaldi egin zion bezala, Felix Zubia, Euskal Herriko medikuak, Manol Orbietari.
Bai, hori da, referentzia politak izaten dira hauek, eta gero irratirako, ba, oso baliagarriak,
baliagarriak,
gaur bezala, astelena ondo azteko. Bueno, orain Jon Maia atzoko irabazlearen bertso puntuagarri pare bat entzungo ditugu, puntuak erantzuteko ariketa labainkor eta arriskutsu horretan, ba, Jon Maiak ezkontzari buruz jarritako bi puntu erantzun zituen, Inaxio Usarraldek galdetu eta Maiak erantzun.
Jon Maia Soria, aspaldi joan altzara, ezkontza batera.
Aspaldi ez det ustu horretan kartera. Sarritan joan izan naiz apaizen artera, ta behin sartu ezkero ezin da atera.
Bigarrengoa, jendea joaten da dotore jantzita.
Horrela ibiltzen zen aspaldi txirrita, baina naio detegin horretan kritika. Normal janztea ere zalda polita.
Bai, arrazoi galanta, eh? Normal janztea polita izan daiteke.
Ba, bai, segidan seiko motzeko ariketara egingo dugu salto bertso bat entzungo dugu, Iñaki Gurrutxagaren bertso bat, berak ere naikari gabilondorekin egintzen atzo bertsoaldia. Hautatu dugu Gurrutxagaren bertsoa, besteak beste bertso oso zuzena delako, poesia gutxikoa eta oso bertso jotzailea esaten dena, ez? Behar bada batutan espero duzu elkarrezketa xamur goxo bat, baina etortzen da dan bateko bat, ez?
Damba.
Eta izan zen horietako bat, horregatik aukeratu dugu.
Iñaki gurasoa eta naikari alaba zarete. Iñaki, naikarik gaur aurkeztu dizu bere bikotekide berria. Zure adinekoa da.
Amodioaren marra, fina ta auskor xamarra, nik erakutsi nahiko nizuke dakidan pixarra. Nahiko etorkizun txarra daukat argitu beharra. Aita baino lehen sartuko dezu zuloan senarra. Aita baino lehen sartuko dezu zuloan senarra.
Ezin zuzenago.
Hori da, zuzen. Zortziko txikia joango gara orain, Mikel Artola eta Naikari Gabilondo, egoera celebre batean.
Ea ba.
Naikari Gabilondo eta Mikel Artola, zu Naikari artzaina zara. Mikelek gazta bat erosi zizun eta lehiaketa batera aurkeztu da gazta horrekin. Irabazi egin du.
Lasai, orain ez nago gaztaren egarri, emateko desente daukagu elkarri, baina egin baino lehen itzaspertu sarri, aztu baino lehenago saria ekarri, aztu baino lehenago saria ekarri.
Nik saldu nizun eta aze aurpegia, nik egin nuen lana ez da uskeria, salbatu nahi badezu zure miseria, astezkenean dezu ordizinperia, asteazkenean dezu ordizinperia.
Hortxe ba, ordiziko periko aukera horrekin, kartzelara egingo dugu salto eta lehen bisailkatuen bertso bana entzungo dugu.
Osuna.
Gai berari, ba, bielduleku desberdin nola aterazizkioten. Jo Maiak kartzelakoan barru-barrutik kantatu zuen, ba, bere sustrai erdaldun oietara jota eta bere barne borrokak eta bueno, hor izan dako zurrunbilo oien gainetik kantatu zuen.
Disimulatzen saiatu den arren, zurekin hitz egin eta malkoak atera zaizkio.
18 urte izango nitun, ondo daukat memoria. Nola aitakin nere ondora, urreratu zinen ia. Ni euskalduna bertzalea, eta ni bertsolaria. Denen aurrean erderaz mintzo, izan ziteken zauria. Agurtu gabe joan zineten, hain serio aurpegia. Eta ninere barne lotxetan, zulo baten eroria. Baina gaur berriz izan dudegu, honi heltzeko zoria. Orain ja ez naiz Jon Maia bakarrik, ni naiz Jon Maia soria.
Hortxe, ba, amaieran elkarrezketa egin genionean kontatu zigun, ba, barrutik kantatutako bertsoak izan zirela, eta, bueno, asko gustatzen zaiola barrutik kantatzea, eta, bueno, ba, berak ere saioa zeukan, ba, atzo gogoan garrinetako bat, ez? Bertsoen gatik baino gehiago, ba, beretzat esan nahi zuen gatik, eta esan nahi gatik. Xamoak guraso paperetik hartu zuen gaia, ba, disimuluan negar egite kontu hori, eta bar, guraso paperetik, bere umeak, ba, bueno, futbolean ona ez den bere umeak, ba, ze aleginak egiten dituen eta ona izateko, baina ez zaio ondo ateratzen, bueno, ba, frustrazioak eta errealitate diren ba, bertso batzuk.
Disimulatzen saiatu den arren, zurekin hitz egin eta malkoak atera zaizkio.
Ate soinua entzun berri dut eta egin diot kasu. Gure txikia hor izango da, eta azaldu zerazu. Naiz orain arte egin dituzun, mila irribarre faltsu. Disimulatzen hasiagatik, hain ona etzera aizu. Azkenerako galdetu dizut, kiki zer gertatzen zaizu. Futbol partidan gertatu dena, kontatu egin didazu. Naizta aitatxo dena konpontzen saiatuko den jotasu. Oiek geroko kontuak dira, orain negar egintzazu.
Xamoa, atzo kartzelako lanean, ezta?
Hori da, eta gustora, bere lehenbiziko finala jokatuko duelako abenduaren 19an, eta laburtzeko esan, ba, 8 finalistak baditugula, Laia Martin, Unai Agirre, Jon Maia, Beñat Gaztelumendi, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Oian Aigoran eta Arkaitz, Oiartzabal, Xamoa.
Gaur 8 etorrezetez berriz, Xaber, eta errepasatuko ditugu txapaketako momenturi politenak, eta azken aholkuak emango ditugu finalaren aurretik, ezta?
Egongo da, zer esana, eta ostegunean aurkeztuko da gainera finalistekin txapelketa, eta bueno, galdetuko diegu ez horret berezia faktoriarako.
Abenduaren 19an finala Ilunben, eta horren aurretik gaur 8 berriz ere Xaber etorriko da, eta esan bezala txapelketako momenturik politenak gogoratuko ditugu. Xaber, gero arte!
Eskerrik asko, aio!